Повертаємося до роботи у прямому ефірі. Я одразу нагадую вам, що післязавтра, тобто у найближчий вівторок з 9 до 10 ранку, ви можете дзвонити нам у прямий ефір у програму «Ми маємо поговорити». Тема найближчого нашого випуску – українські президенти повертають польські ордени. Як це змінило ваше відношення до звичайних поляків? Телефон прямого ефіру 044-237-0353. Отже, нагадую, набирайте у вівторок. На сьогодні з 9 до 10 ранку, чи доєднуєтеся до прямої трансляції на нашому Ютубі. Ну, а ми переходимо до розмови із нашим наступним гостем. Це Марек Сіреянт, польський політолог і журналіст, який є з нами на прямому зв'язку. Мої вітання вам.
Добрий день, мене звати Марек Сіреянт. Слава Україні, дякую за запрошення.
Дякую, що поправили мене. Буду мати на увазі. Пане Марику, дивіться, усі українські президенти і українська громадськість сприйняла крок Навроцького як спробу знецінити заслуги всього українського народу, а не конкретно Володимира Зеленського. Чи так це? І чи цього насправді домагався Навроцький?
Навроцький каже, що ні, але звісно так і є. Тому що медаль, орден Орла Білого, найвищу державну нагороду отримав український народ, українські збройні сили на руки Володимира Зеленського, який був, є надалі демократично обраним президентом, головою держави і головнокомандувачем збройних сил України. І що би там Карл Навроцький не говорив, Карл Навроцький побудував свою політичну кар'єру на антиукраїнських наративах. І про це треба пам'ятати, що Карл Навроцький є консеквентний в своїх діях, і він тут хотів зробити два блюда на одному вогні. Він розрахував на те, що Дональд Туск буде змушений поставити контрасигнату, або і не поставить під його рішенням щодо Орла Білого, щоб забрати йому Володимиру Зеленському. Але Володимир Зеленський випередив рішення Дональда Туска і так насправді інші українські посадовці та політики, президенти в тому числі, і віддають свої державні польські нагороди, які отримали на руки президентові Польщі Карлові Навроцькому. І в такий спосіб галепа, яку він заставив одночасно на Туска і на Володимира Зеленського, не вдалася. І тепер за погіршення відносин між Польщею і Україною відповідає в певній мірі, звісно, Володимир Зеленський, бо його рішення не передбачував вразливості поляків. Може, він про це навіть і не знав. Може, не знаю, не хотів знати. Ми не знаємо, як це було насправді. Але з другої сторони, різка реакція, найгірше, яка могла таки бути, Карла Навроцького, довела до того, що наші відносини, ну, вже, я би сказав, сягають майже нижче плінтуса. І тепер маємо такі два виходи. Або зробити ресет і почати все на ново, або далі будемо поляки стояти при своєму, українці при своєму, і так ніколи не домовимося, а прийде на 103-й і всіх нас, як то скажуть, погодить. Ну, тепер Карл Навроцький, звісно, його тут боронять всі націоналісти польські і так далі, mm-hmm. що він правильно це зробив, що задовго ми це все терпіли. Ну, але тепер треба задати питання Карлу Навроцькому. Для мене, як громадянина Польщі, я маю до нього багато питань, на які він не відповідає. Чи він готовий за історичні теми покласти майбутнє Польщі, геополітичне майбутнє, польські, присутність польського бізнесу в Україні, присутність України в Польщі зі своїми військовими технологіями? Я від того, від президента Польщі не почув. Я тільки почув про якийсь там рівень болю. Я пригадую всім, що як рівень болю збільшується, до того є пан Адол, не політика.
Я читала таке зауваження про цей рівень болю. Звісно, це українські соцмережі, але вони там хтось написав, що У Польщі навіть війни немає, не те, що, ну, якщо порівнювати рівень болю, а в них цей рівень болю уже зашкалює. Це, напевно, теж така емоційна оцінка, але вона заслуговує теж на те, щоб існувати.
Я, до речі, сказав в п'ятницю в своєму ефірі до одного з польських політиків, досить прихильного політика польського до українців, бо це голова польсько-української групи парламентської між Верховною Радою і Польським Сеймом, до пані Крулак. Чи це не є так, що коли поляки говорять про біль і кажуть українцям, щоб зрозумів нас вже біль, то трохи не перебільшують, тому що я реально задав такі питання. Ну, вона не відповіла мені напряму, але я запитав, чи думаєте, що як люди вигрібають з-під завалу своїх дітей, їх хоронять, або рятівники, які приїхали рятувати людей від обстрілу ракетами, так як це було в Харкові, і другий раз прилітає по них, і інші рятівники їх хоронять, то вони думають тоді про Шухевича, про біль Волиня і про Бандеру? Навряд чи ні. Тому що я добре це знаю, тому що я жив в Україні більше як 10 років, працював з вами, жив з вами, поважаю дуже сильно українців. І є хіба одним з небагатьох польських журналістів, який до сьогодні ані з Польщі, ані з України не отримав за свою роботу медалі. Може і добре, як я бачу, як зараз, але
не доведеться здавати.
Не доведеться здавати. Це, але прикро, тому що і українці, і поляки, мені здається, дають медалі не тим людям, що потрібно. Треба дивитися не то, як за останні 2 місяці, чи 2 роки, чи 3 роки висвітлює деякі події між поляками та українцями, а що робив раніше. Є такі люди, наприклад, в інституті Мірошевського польського, які начебто займаються польсько-українським діалогом. Але як вони бігають по польських ЗМІ, то мені просто в волосся дуба стає про те, що вони оповідають. Це реально нести таку ахінею, а себе називати, що ти репрезентуєш центр Мірошевського. Ну, до речі, вони в радіо НВ теж виступають часами. То ви, як добре пошукаєте, то і знайдете їх у себе. І мені дуже прикро чути поляків, які мали би, як інтелігенція, показувати ширший спектр наших відносин, а займаються просто історичними питаннями. Життя людям це не поверне. Це перше. Україна, коли почала і дала дозволі на пошукові роботи, а незабаром дасть на ексгумації, це означає, що вона вже робить рахунок сумління за ті речі, які сталися між нашими народами. І коли одна нація і друга нація, і потім держави, і політики займаються історичною політикою, і з того роблять реальполітик, ну то маємо те, що маємо. Не то, що не маємо навіть історичної політики, не маємо історії, а маємо лише істерію. І від тої істерії тепер буде важко перейти до реальних викликів. Незабаром, за 3-4 дні в Польщі відбудеться в Гданську польсько-український величезний форум економічне.
Так, і тут я хотіла би зупинитися, запитати.
України, якого організатором є Дональд Туск і Володимир Зеленський. І що тепер? Про що вони там будуть говорити? Думаєте, що там будуть якісь бізнеси? Бізнес потребує атмосфери, бізнес потребує підтримки, бізнес потребує нормальних відносин. Ну, не можна в такий, як хтось сподівається, невідомо на які там бізнеси, то я його розчарую. Я не був би здивований, якби Україна все поставила на паузу. Тому що ну, не може бути так, що не поважаєте свого партнера постійно робити якісь наклепи, а потім хочете з ним робити бізнеси. Ну так, так не можна. Це недопустимо.
Тут взагалі
бізнес
на
теж
тлі
знає етику.
На тлі цього скандалу, от багато хто зараз висловлюється, чи варто взагалі Володимиру Зеленському їхати, і що взагалі можна очікувати від цього форуму в нинішній атмосфері. Я бачу зараз навіть спікер Сейму Польщі заяву зробив. Вважає, що Зеленський не приїде на конференцію у Гданську. Я думаю, що президент Навроцький знав, що робить. Питання полягає в тому, чи після цього рішення президента Навроцького ситуація заспокоїться, чи ми навпаки рухаємося в бік конфлікту. Якщо Зеленський не приїде до Гданська, то чи є це теж гарною ідеєю для бізнесу в контексті відбудови України?
Я вам
Бачите,
скажу,
про все
яка була
покажуть
мета.
наступні дні.
Я вам скажу, яка була мета, яка є мета правих крайніх радикалів і в тому числі Карола Навроцького в Польщі. Довести до того, щоб Україна образилася на Польщу, щоб не було жодної співпраці, жодних бізнесів, а може також не було і ексгумації, і вирішення історичних питань, потім сісти і сказати, бачите, ми вам більш як 4 роки вкидали в голову, що українці невдячні. І ось це сталося. Це все, що робить Карл Навроцький, це провокація, щоб так і було, щоб так сталося. Щоб потім на своїх далі антиукраїнських наративах, з яких він не зрезигнував. Я пригадую, Карл Навроцький, коли був кандидатом на пост президента Польщі, підписав націоналісту Мендзену проросійському політику декларацію, що він не впустить Україну в Євросоюз. Пам'ятайте про це в Україні, бо він буде консеквентний, як мало хто. І він є консеквентний. І це треба бути собі чесним. Він робить все, щоб зашкодити Туску, який є проукраїнський і хоче насправді з Україною налагодити відносини. Так, часами теж говорять про історичне питання, але в якимсь таким духу взаємозрозуміння і пошанування, а не ультиматів. І два. Погіршення польсько-українських відносин, щоб на цьому побудувати свій величезний політичний табір, який очолить Карл Навроцький, і скаже, потім вийде на публіку і скаже, зміною філософа, да, бачите, ми хотіли інакше, але ці невдячні українці. Це така мета тих всіх робіт.
Я не можу не звернути увагу. Ми тут обговорювали і соцопитування, які от Віртуальна Польська публікує. Опитування майже 60% поляків вважають, що Зеленський негативно ставиться до Польщі. І ці опитування тривали ще до скандалу, начебто з орденом. А як так сталося? Звідки таке сприйняття і така велика цифра?
Я вам скажу чому. Тому що як говориш з польськими політиками і експертами, то більшість з них, я не знаю, що так є, але більшість з них відчуває, що від якогось часу Польща Україні не потрібна. Ви розмовляєте з Берліном, ви розмовляєте з Лондоном, з Вашингтоном, але не з Варшавою. Ви навіть не хочете бути присутніми в польському медійному просторі. Українська влада і українське суспільство, хоча тут живе майже 2 мільйони українців, не робить нічого, щоб бути присутнім в українському інформаційному просторі. Натомість є тут присутня в тому просторі Росія. І вона робить все, але і так, попри те, українським політикам, де в більшості, тим, які при владі, не цікаво. Це теж я якраз ця людина, яка має польські і українські коріння в собі. І я маю цю таку малу деталку, яку не мають ні польські, ні українські політики в собі, що я чую одних і одних. Я маю дуже розвинуту емпатію до наших народів. І не можна робити політики в Україні в такий спосіб, щоб не помічати Польщі. І поляків це бентежить. Сьогодні навіть про це говорили журналісти, які всі мали в клапах українські прапори на зустрічі, така програма в польському телебаченні ТVN24 каналі «Огляд преси». І там приходять завжди раз на тиждень чолові представники редакції, про це говорять. Більшість з них мала українські прапори в своїх піджаках на підтримку України. Але всі вони сказали те, що я вам сказав. Українські політичні еліти теж мусить подумати над тим, як вони себе позиціонують в глобальних геополітичних пазлах. Бо реально без Польщі багато чого не вдасться, це видно. І ну, не можете собі дозволити, щоб там, де живе 2 мільйони українців, ви не були присутніми медійно в тому просторі. Ну, це для мене який жах. Я вже навіть не кажу про те, що таких людей, прихильних Україні, є 50% в польському суспільстві. 50% польського суспільства постійно підкреслює, що Україні треба допомагати. Ну, але а що робить з тим Україна, щоб підсилити те 50%? Всі ці люди роблять це з власного сумління. Але вони можуть переконати як мінімум 20-30%, щоб далі вони підтримували. Крайних правих і радикальних ми собі залишимо, чи там крайних лівих. Хай вони готуються ве власному сосі. Але є мінімум 10-15%, які можна перетягнути на українську сторону. Але самі поляки того не зроблять. Ви теж мусите... Ну, це нелогічно, що поляки боролися за Україну, а Україна за Україну не боролася.
Зараз ми стоїмо так на порозі відкриття все більше єврокластерів, так і на шляху вступу до Євросоюзу. І зрозуміло, що гострих питань, в тому числі і з Варшавою, буде тільки більшати. Чи не зрозуміло?
Зрозуміло, тому що я завжди підкреслюю, коли Польща входила до Євросоюзу, люди, які нас підтримували руками і ногами, німці, французи і так далі, коли сіли з нами за негоціації, вони дуже жорстоко з нами вели ці переговори. А це не означає, що вони були антипольськими. Ні, це означає, що вони захищали свої інтереси. І так теж буде робити Польща. І так теж буде робити Франція, Угорщина, хто завгодно. Тому Україна має робити своє, тому Україна не має піддаватися на емоції, Україна має вести переговори, має робити реформи і Україна вносить нову якість до Європи, новий дух, нову силу, нові певні пропозиції, тенденції, так як це зробила Польща. Я пригадую вам, що поляки не могли працювати на спільному, наприклад, ринку праці в Німеччині 10 років, в Голландії 8 років мали обмеження, наприклад, щоб працювати і так далі. В Австрії 8 років це було, ве Франції хіба 6 або 7, з того, що я пам'ятаю. Тобто і до сьогодні, наприклад, польські аграри отримують менше субвенцій, як наприклад, в Нідерландах чи в Німеччині. Тому що ми так погодилися на такі умови. І це не означає, що хтось тут буде антиукраїнський. Ні, це означає, що Польща буде захищати свої інтереси. І тут Україні треба знайти вихід, знайти компроміси. І я думаю, що це все буде можна зробити нормально за перемовним столом. Так виглядає життя в Євросоюзі. І готуйтеся на це, бо після перемовин про вступ до Євросоюзу це не закінчиться. Потім є боротьба за бюджети, потім є боротьба за субвенції, кому, скільки, нащо, як поділити спільні гроші. Ну, це нормально. Це вас просто готують до членства в Євросоюзі. Жорстоко, бо жорстоко, але таке є життя.
Добре, то як ви бачите оцей от найперший крок до якогось, я не знаю, ну, нормалізації, да? Тому що в медіа всі ці стосунки не з'ясовують. Очевидно, що це будуть там якісь емоційні жести, кожна зі сторін працює на публіку і так далі, на камеру. Як би ви бачили перший крок до втихомирення ситуації?
Передусім створення групи між Польщею і Україною, яка буде постійно складатися не тільки з політиків, але людей культури, представників ЗМІ, соціологів, політологів, істориків, яка буде, і політики, звісно, в тому числі, яка буде передбачувати підводні камні між нашими націями, між нашими державами і будуть над цим працювати. Інакше я того не бачу. Не можемо зустрічатися тільки від кризи до кризи. Ми маємо постійно щось робити, ми маємо постійно разом працювати, і Україні потрібно вже зрозуміти, що вона має бути присутня в польському інформаційному просторі. Це дві речі, які треба робити негайно. А про всі інші, довгострокові, ми ще можемо говорити, звісно.
Дякую вам за включення і за коментарі. Марек Фейрант, польський політолог і журналіст, був в нашому ефірі. Ми йдемо на нетривалу паузу і потім поговоримо ще з наступним гостем, але там вже порушимо тему Білорусі.